Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motrën e Krishtin, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së tretë të kohës së ardhjes ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dëgjues të nderuar e vëllezër e motrën e Krishtin, liturgjia e fjalës hynore dielës së tretë të kohës së ardhjes përqendrohet mbi temën e gëzimit. Arsyeja është afrimi i ardhjes së Krishtit Zot në jetën tonë. Pe Krisht Jezusi është gurra e gëzimit tonë, sepse vjen për të na vizituar në kohë e në histori. Zoti pra vjen për të na dhuruar dashurinë e tij hynore në realitetin ton njerëzor. Kështu e diela e tretë kohës së ardhjes karakterizohet nga shenja gëzimit, sepse bashkësia krishterë galdon për afrimin e kohës së ardhjes së Zotit në natyrën ton njerëzore. Sikur të dielën e kaluar, edhe në këtë diele të tretë kisha përmes fjalës së Zotit na tërheq vëmendjen mbi figurën e Gjon Pagëzuesit, sepse ai nuk është vetëm pararëndës, që do të thotë ai që vjen përpara më herët, por gjithashtu është ai që përgatit ardhin e shpëtimtarit të njerëzimit, Krishtit Zot, dëshmitar i dritës. Kështu ungjilli e paraqet Gjon Pagëzuesin. Gjoni dëshmon atë që është drita e botës, pa të cilin njeriu i gjallë ecën në errësirë. E dëshmia e dritës është domosdoshme për fenë tonë, për përforcimin e besimit në hyjin dashuri. Përveç kësaj, Gjon Pagëzuesi është zëri i atij që vërtet përgatit një udhën Zotit. Dëgjues të nderuar, në të dielën e tretë të kohës së ardhjes që paraprind dhe përgatit festën e Krishtlindjes, e kemi si udhër rëfys, si pris tonin edhe i herë Gjon Pagëzuesin, i cili më tepër e nga afër na ndihmon ta njohim figurën e Jezu Krishtit, ta njohim, ta zbulojmë dhe ta pranojmë shpëtimtarin e njerëzimit, birin e Zotit, Jezu Krishtin. Gjon Pagëzuesi thot: Ungjilli kësaj si diele dëshmoj dritën, dritën që është Krishti, që të gjithë njerëzit të besojnë në të, që ta kenë jetën. Pra, Gjon Pagëzuesi na ndihmon ta zbulojmë të vërtetën që ekziston në brendësinë tonë, në zemrën tonë, na ndihmon ta përgatisim pikrisht zemrën për ta pranuar dritën hynore, dritën e përjetshme, për ta pranuar jetën. Galileu sugjeronte: nuk kam çka t'ju mësoj, mundem vetëm t'ju ndihmoj që secili nga ju të zbuloj të vërtetin që ka në zemrën e vet. Kështu pra, Gjon Pagëzuesi me predikime, mësime dhe vepra dëshmoj dritën e Zotit, dëshmoj ardhin e Jezusit. E nanën tjetër, i ndihmoj njerëzit të përgatiten seriozisht për të pranuar ardhin e Zotit, depërtimin e Zotit në histori, në jetën e secilit njerëj. Sepse dëgjues të nderuar, Krishtlindja, siç tashmë e dimë, është afër, pra Zoti vjen ndër ne, edhe pse në botë shumë njerëz ende nuk e njohin, ai është. Edhe pse shumë të tjerë nuk e pranojnë, Zoti vjen. Edhe pse në shumë vende, familje e zemra njerëzish streh për Zotin nuk ka, ai lind. E shëngjon Pagëzuesi na thot se Jezusi është gurra e gëzimit ton, sepse ai vjen për të na dhuruar dashurinë e jetën e tij hynore. Kështu e diela e tretë e ardhjes karakterizohet nga shenja e gëzimit, e galdimit, sepse bashkësia krishterë galdon për afrimin e kohës së ardhjes së Zotit në natyrën tonë njerëzore. Për këtë, kënga e hyrjes së meshes së kësaj së diele me fjalët e shën palit apostull drejtuar Filipianëve na thotë të gjithëve: gëzohuni gjithmonë në Zotin. Përsëri po ju them, gëzohuni. Mirësinë tuaj le ta njohin të gjithë njerëzit, sepse Zoti është afër. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku me vëmendje, me përshpirtëri leximet biblike. Ta dëgjojmë porosin që Zoti na drejton në këtë diele të tretë të kohës së ardhjes së Tij.
Lexim prej librit të Isais profet. Shpirti i Zotit hyj është mbi mua, sepse Zoti më shuguroi, më dërgoi të sjell të përvuajturve lajme të gëzueshme, të shëroj ata që kanë zemrën e plasur, të shpall skllëverve lirinë, të burgosurve çlirimin, të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën e hakmarrjes së hyjit ton, të ngushlloj të gjithë ata që qajnë. Me gëzim të madh gëzohem në Zotin, shpirti im galdon në hyjin tim, sepse më veshi me petkat e gëzimit, a i më mbuloj me leshnik të drejtësis, por si dhëndër të stolisër me kez, por si nuse me stolier gjëndi. Po, por si toka që bënd të mbi gjelbrimi, por si kopshti që bënd të mbi fara e ti, kështu Zoti hyj, do të bëj të mbi drejtësia dhe lavdia në sytë të gjithë popujve, fjala e Zotit. Shpirti im me harej i brohorit hyjit. Shpirti im me madhron Zotin. Shpirti im me harej i brohorit hyjit shëlbusit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujt, po që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Punë të mëdha bëri për mua hyji gjithpushtetshëm, i shenjtë të shtemri i tij. Mshira e tij brezni me brezni për ata që e nderojnë. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të han, e të pasurit i nisi duar that. I ndihmoj Izraelit, shërptorit të vetë, duke e sjell në mend mëshirën, shpirti im me hare i brohorit hyjit. Lexim prej letrës së parë të shëmpalit apostull drejtuar Selanikasve. Vëllezër, gëzohuni gjithmonë. Lutuni pa pushim, për gjithçka falenderoni, sepse në lidhje me ju, ky është vullneti i hyjit në Jezu Krishtin. Mos e pengoni shpirtin shenjtë të veproj në ju. Profecit mos i përbusni, çdo që është qyrtoni me kujdes, mbani të mirën, çdo lloj të së keqe i arrini larg. Dhe hyj, burimi i paqes, ai ju shenjtroft krejtësisht, dhe e tërë qenia juaj, shpirti, jeta dhe trupi, u ruajt e patmet dhe e përsosur për ardhjen e Zotit ton Jezu Krishtit. Besnik është ai që ju thret, ai do të bëj ashtu, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Ja një njeri i dërguar prej Zotit. Emri i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar dritën, që të gjithë njerëzit të besojnë në për të. Ai nuk ishte drita, por për të dëshmuar dritën. Dhe ja dëshmia e Gjonit. Kur judenjt nga Jeruzalemi dërguan tek ai priftrin dhe levit për ta pyetur, kush je ti? Ai paranoi, nuk e mohoi, por dëshmoi, un nuk jam Mesia. Kush pra, e pyetën ata, a mos je Elia? Nuk jam, u përgjigji Gjoni. A je profeti? Jo, u aktheu. Atëherë i than, kush je që t'u akthejmë përgjegjen atyre që na dërguan tek ti? E Gjoni tha, un jam zëri i atij që bërtet në shkretir. Rafshoni udhën e Zotit, sikurse tha Izaia profet. Disa prej të dërguarve ishin farizein dhe ata e pyten, pse atëhere pagzon kur si e as Mesia, as Elia e as profeti, e gjoni për gjigji. Un pagzoj me uj, në mesin tuaj është një që ju nuk i njihni, është ai që po vjen mbas meje, por të cilit un nuk jam i denjë t'ia zgjidh as rripat e sandaleve. Kjo ndodhi në Betani për te Jordanit, ku gjoni po pagzonte, fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të ndëruar komentin e leximeve biblike që posa i dëgjuam, pra homelini djeles së tretë kohës së ardhjes ciklit të dytë, ta dëgjojmë nga prifti shqiptari diocezës së Sapës në Shqipëri, Dom Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Përshëndetje të dashur dëgjues të Radios Vatikanit. Kemi hyrë në javën e tretë kohës së ardhjes, një kohë përgatitje, një kohë kurrizuar, siç na kujtonte edhe Ungjilli i të djeles së parë. Erdhi një njeri i dërguar nga Zoti dhe emri i tij ishte Gjon. Ungjilli akoma edhe një herë tjetër na drejton në Jordan dhe na bën të marrim pjesë në turmën e madhe të mbledhur nga Gjon për të dëgjuar këtë profet të veçantë. Në shoqërinë e tij është më lehtë të zgjohesh nga madhështia e egoizmit dhe të vihesh në një qendrim pranie përballë Zotit. Krishtlindjet janë afër dhe liturgjia e quajtur gëzohuni, që nga fjalët e para e shpreh gëzimin e kishës për afrimin e takimit me Zotin. Profeti Izaia na bën të hymë një klim gëzimi me lajmin e gëzueshëm të shërimit të smurëve, të lirimit të skllevërve dhe të burgosurve, të ngushëllimit të varfërve dhe të dështypurve. Ishte duke lindur viti i madh i mëshirës së Zotit. Ardhja na shtyn të hymë më me vendosmëri në klimën e pritjes që është duke u kryer. Në fakt Zoti është afër. Është afër kishës së tij, secilit prej nesh. Predikimi i Gjon Pagzuesit të shkon nga gjumi dhe bën që ti t'i hedhësh syt drejt atij që vjen për të shëlbuar. Edhe Gjoni i hedh syt nga vetvetja. E thot haptas që nuk është ai shpëtimtari. Nuk e ka lënë veten të krenohet nga lavdia dhe suksesi duke parë shumë njerëz që vraponin tek ai. Ne, për me pak gjë, dihemi me si të vegjël dhe sidoqoftë pretendojmë që të jemi gjithmonë në qendër të vëmendjes. Në përvojtrinë e tij Gjoni nuk të hiqet prapa dhe as nuk fshihet. Për kundrazi në ndërgjegjen dhe me përgjegjësinë që i është besuar, thot për ballë të gjithëve, unë jam një zë që bërtet në shkreti, përgatitjeni rrugën Zotit. Pas këtij mësimi për vujtërie, vjen ajo mbi përgjegjësi, një përgjegjësi e veçantë për të qenë zë. Çdo i krishterë duhet t'i bëjë të tija fjalët e Gjonit, unë jam një zë. Besimtarët janë zë, ose më mirë, shpallës të Ungjillit. Pali i vetëdijshëm për këtë përgjegjësi, dhe shkonte vetë vetën, i mirë jun nëse nuk e predikoj Ungjillin. Besimtari, para se të jetë një mbledhës i veprave dhe i përveprimtarive, është një zë, një dëshmi e gjallë. Kjo është forca e vërtet e pagëzuesit. Sigurisht, është një forcë e dobët. Në fakt, çfarë është një zë? Pak më tepër se asgjë. Një frym. Mjafton me të vërtet pak për të mos e vënë re, dhe as nuk ka fuqi të jashtme që të mund të detyrojë. Megjithatë është i fortë. Aq sa shumë grumbullohen rreth asaj fjale. Arsyeja që ndonë në faktin që ai njeri, Gjoni, nuk shpall vetë veten, nuk flet për të tërhequr vëmendjen e tjetrit mbi vetë veten, nuk i bllokon njerëzit që dëshirojnë shërim dhe shëlbim tek bregu i atij lumi. Ai zot e shpije më tej, drejt dikujt më të fortë e më të pushtetshëm. Në mesin tuaj është një që ju nuk e njihni, një që vjen pas meje, të cilit unë nuk jam i denjë t'ia zgjidh vilësat e sandaleve, thot Gjoni dhe e përcakton akoma dhe sot. Në fakt është e vërtetë që në mesin tonë ndodhet një që ne nuk e njohim, ose që japim pak rëndësi. Të gjithë kemi nevojë për të dëgjuar Ungjillin në mënyrë që të zbulojmë fytyrën e vërtetë të Zotit, për të kuptuar zemrën e tij dhe mendimet e tij, për të kuptuar mëshirën e tij dhe për të sprovuar forcën e ndryshimit. Nëse nuk do të zbulojmë fytyrën e Zotit, nuk do të dimë as për të fol. Do të jemi të krishterë të smur nga padeturia e Ungjillit. E dyta është gëzimi ajo që dominon në premtimin e sotëm. Ky është një dimension kryesor i krishterit, i thirrur për të dëshmuar përballë një shoqërie që shpesh është e zhytur në trishtim ose në neveri. Vëllezër, qëndroni gjithherë të lumtur, thoshte leximi i dytë. Për të qenë të lumtur është një motiv që hasim shpesh tek pali në shkrimet e tija. Gëzimi është uniforma e të krishterit. Gëzimi i vërtet ushqehet duke dialoguar me Zotin, falënderime në çdo situatë për të marrë atë që është e mirë e për të larguar atë që është e keq. e them me pak fjalë, gëzimi i vërtet është fryti i dashurisë. Përvoja e gëzimit është i lidhur ngushtë me Jezusin. Dhe kjo është substanca e mesazhit që në Ungjill na ofron John Pagëzuesi me fjalët e tij dhe me jetën e tij. Vetë emri i tij, John do të thotë Zoti i Mëshirshëm, Zoti do. Është lajmi i atij në të cilin Mëshira e pamarrë se Zoti është dëftuar. Johni është dëshmitar i Jezusit. Dëshmitar është një që ka parë, zbuluar, takuar, sprovuar. E gjithë jetesa dhe aktiviteti i Johnit mbarojnë duke i dhënë dëshmi dritës. Është Jezusi drita e vërtetë, i vetmi që u zbulon njerëzve hyjnë si atë, si dashuri, duke i shndritë errësirën e gabimit, të pakuptimit, të mëkatit, të vdekjes. As Johni, dhe as një person tjetër nuk mund ta marrin mbi përsipër këtë gjë. Jezusi është i vetmi shëlbuesi dhe çliruesi i njeriu, i vetmi që të lumturon. Për këtë, kur Johnin e pyesin mbi identitetin e tij, u shqeti. Përgjigjet duke thënë që nuk është as Mesia, as Elia, as profeti. Të gjithë këto personazhe që prisnin për kohën e shpëtimit, Johni nuk ka asnjë un jam për të treguar. Kjo formulë un jam në Ungjillin e Johnit i referohet vetëm Jezusit dhe tregon dinjitetin e tij hynor. Kjo thret zbulimin e emrit që Zoti i bëri Mojsiut, un jam ai që jam. Për këtë arsye, kur John Pagëzuesi tregon për veten në një mënyrë përcaktohet, nuk përdor foljen jam, por thot vetëm un. Zëri njëri që bërtet në shkreti, përgatitjen i udhën Zotit. Johni e di që është një zër që mbaron në një kohë të shkurtër të mjaftueshëm për të komunikuar një mesazh shpresë dhe në vonë shuhet, zhduket ky zër. Kurse nga ana tjetër, fjala mbeti. Në mesin tuaj është një që ju nuk e njihni. Është një apel i vazhdueshëm për të njohur praninë e shpëtimtarit. Jezusi nuk njihet më një herë sepse në përputhje me historinë e kaluar, është diçka kaq e rëndë dhe e madhe që për momentin njerëzve nuk ju zbulohet. Dëshmia e Johnit na fton të zbulojmë identitetin e vërtetë të Jezusit. Bëhet fjalë për ta njohur mirë, pa ngatërruar me personalitetet e tjera që kanë influencuar në përvojat fetare të njerëzimit. Ashtu sikur se Johni, edhe ne jemi të ftuar të jemi dëshmitarët e dritës, që do të thotë ta paraqesim Jezusin ashtu sikur sa është, biri hyjt i bërë njeri. Edhe çdo i krishterë duhet të përsërisë: un jam zëri, do të thot me jetën time dhe me fjalët e mia, jam një ftesë për secilin njeri që ta drejtoj zemrën e tij ka shpëtimtari dhe të përgatis rrugën e atij në takim me atë. Jemi një zë i qartë dhe bindës, apo zë i lodhur dhe i dobët, e ky është mesazhi, e ky është meditimi që do të na shoqërojë gjatë gjithë kësaj jave të kohës së ardhjes e kësaj jave të tretë të kohës së ardhjes. Dhe duke uruar dhe përgjigja të jetë sama personale, dhe them, kjo flëdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjusë të ndëruar ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qof levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.